Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Lešani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 14. novembra. Vijesti dana kao i obično na našoj su internet stranici. A u emisiji koja je pred vama u tematskom dijelu analiziramo među ostalim situaciju u Srbiji, zemlji brojnih i neriješenih afera. Što su problemi u saradnji tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije, te šta će predviđati novi protokol o predavanju dokaza o ratnim zločinima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prvi potpredsjednik hrvatske vlade Radimir Čačić mora na izdržavanje zatvorske kazne zbog saobraćajne nesreće u Mađarskoj u kojoj je poginulo dvoje ljudi u januaru 2010. godine. U obraćanju javnosti zajedno sa premijerom Zoranom Milanovićem Čačić je najavio ostavku na funkciju u vladi. Slušamo Enisa Zebića.
Kako je i najavio, nakon izricanja bezuvjetne zatvorske kazne od 22 mjeseca, Radimir Čačić podnio ostavku na sve svoje dužnosti u hrvatskoj vladi.
Konsekvence su jasne. Ja podnosim ostavku na svoje funkcije u vladi, na funkciju prvog potpredsjednika vlade, koordinatora gospodarskih resora i funkciju ministra gospodarstva.
On je iznova izrazio duboko žaljenje mađarskoj obitelji Liptak, čije dvoje članova izgubilo život u prometnoj nesreći koju je Čačić skrivio pred dvije godine. Čačić je na suđenju u Mađarskoj prvostupanjski osuđen uvjetno, međutim drugostupanjskom presudom mađarskog suda osuđen je na 22 mjeseca zatvora bezuvjetno, od kojih mora odslužiti pola, da bi mogao aplicirati za puštanje na uvjetnu slobodu. On se ne može žaliti na presudu, a prema mađarskoj praksi on se mora javiti na odsluženje kazne u roku od mjesec do dva. Premijer Zoran Milanović bio je zajedno s njim dok je pred okupljenim novinarima u zgradi hrvatske vlade Čačić najavio svoju ostavku.
Surađivali smo odlično i falit će u vladi jako. Bio je meta svih mogućih i nemogućih napada, kriv za sve. Kad mi se činilo da je uživao u toj ulozi, na način ako već nekoga mora nek tuku mene. Ali što je to je?
Na pitanje o Čačićevom nasljedniku Milanović je najavio da će se sve znati do kraja tjedna i da će se raditi, citiramo, o minimalnim rotacijama i promjenama u vladi i ministarstvu gospodarstva. Predsjednik HDZ-a, najjače oporbene stranke, Tomislav Karamarko, iskoristio je prigodu da napadne samog Milanovića.
Premijer Milanović je dokazao svoj avanturizam u momentu kad je čovjeka u takvom postupku, s takvom hipotekom uopće stavio, odnosno kad su uopće mogli postići dogod da on bude takozvani prvi potpredsjednik vlade. Je vrlo neozbiljno.
Prve ocjene analitičara konstatiraju da je Čačić bio osoba koju će biti teško nadomjestiti, ali nitko ne očekuje neke tektonske poremećaje u radu vlade ili u odnosima u vladajućoj koaliciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Afere preplavile Srbiju. Ne bi u tome zapravo bilo ničeg novog da talaš sumnji, spekulacija i afera nije dramatično osnažen posljednjih sedmica. Od sumnji da su vicepremijer Aleksandar Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić prisluškivani preko navoda o praćenju kretanja prvog čovjeka države, pa sve do neočekivanog priznanja tajkuna Miškovića da je većinski vlasnik dnevnog lista Pres. Uz to dodajmo još podsjećanje na aferu Agrobanka, ali i onu koju je uključen biznismen Miroslav Bogićević, te neriješene slučajeve bivšeg ministra Olivera Dulića ili čuvenog fudbalera Dragana Đajića. Tu nikako nije kraj, a baš niko ne smatra da bi trebalo i da bude. Ipak o dilemama koje takvo stanje nameće, slušamo u prilogu Miloša Teodorovića.
Sve se događa u državi čiji je institucionalni kapacitet odavno popustio po teretom korupcije i izostanka kako lustracije, tako i najznačajnijih društvenih, političkih i ekonomskih reformi. Još kada se u obzir uzme to što danas, ne samo u Srbiji, politiku skoro da nije moguće odvojiti od marketinga, kako navodi član Agencije za borbu protiv korupcije i pravnik Slobodan Beljanski, postaju očigledni rizici zbog kojih se afere često pretvaraju čist politički instrumentari.
Mi smo svedoci neprekidno toga da se ono što bude dovedeno u fazu suđenja ili optuženja ili a posle i suđenja prikazuje kao politički motivisan proces i neretko uspeva da postigne taj cilj da se pokaže da je nešto posljedica političkih motiva, a ne pravnog osnova.
Nema spora da je u javnosti sve prisutan osjećaj da od gonjenja po sudovima i medijima nema ništa. Jedan od takvih slučajeva koji je osnovan osnažuje takav utisak, s razlogom ili ne, postaje i primjer čuvenog fudbalera.
Ja sam potpuno bio miran i kad mi se ovo desilo, a sada sam još mirniji, naravno.
Poručio je Dragan Džajić pre samo nekoliko dana u finalu višegodišnjeg procesa koji se protiv njega vodi zbog sumnji da je učestvovao u nezakonitom prisvajanju 8 miliona evra od transfera fudbalera Crvene zvezde. Kraj suđenja se još nije desio, a za Džajića već dobre vesti.
Sve ovo došlo iza mene neočekivano, dosta brzo.
Ili je Džajić nevin, što znači da je bio oklevetan, ili je na ivici da se uspešno izvuče. U svakom slučaju izabran je u radnu grupu koja će voditi Crvenu zvezdu do izbora novog predsjednika. Javnost nije načisto, baš kao ni mediji za koje priča nije završena.
U jednim novinama sam pročitala da je gospodin Vučić vratio Džajića na svoje staro mesto da bude predsjednik Crvene zvezde. Sad ja žena ovim godinama to pričam. Mislim da to njegov nije posao. Sve što on priča, mislim da to ne treba da priča.
A šta treba da priča? On je nadležan za korupciju.
Ne znam, ali mi se ne dopadaju i ne sviđa mi se.
Iznosi nam utisak iz štampe jedna Beograđanka, očigledno nezadovoljna ulogom koju u proizvodnji, ali još uvek ne i u rešavanju afera, igra Aleksandar Vučić, vicepremijer zaduženi za borbu protiv korupcije. On je nosilac trenda koji Slobodan Beljanski i ovako opisuje.
Takvo otvaranje afera sadrži prejudiciranje krivice, predstavlja povredu pretpostavki nevinosti ili zadiranje u tuđe kompetencije.
Vučić se na prozivke da radi što mu nije posao, uglavnom ne obazire. Umjesto toga izveštava se u najavljivanju i davanju rokova samome sebi.
I rekao sam da ću do kraja nedelje, kao što sam rekao, i da ću izaći sa informacijama oko politike, novosti i dnevnika. Kasnio sam bio 2 dana, ovog puta neću kasniti, pre ponedeljka ću vam reći sve što imam da kažem po tom pitanju.
Ovom prilikom govorio je aferi čije bi otvaranje na koncu trebalo da potvrdi i da li je i ko prisluškivao njega i predsjednika Nikolića. U tom slučaju nadovezao se na samog Nikolića koji je takozvani srpski Watergate otvorio sedmicu pre nego što je u javnost izneti incident sa autoputa u kome se jedno policijsko vozilo opasno približilo Nikolićevom. O kojoj vrsti opasnosti se radi prepušteno je javnosti na nagađanje, ali je na prednjak član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Momir Stojanović ipak razotkrio.
Problem postoji u sprezi pojedinih, nažalost, visokih činovnika u Ministarstvu unutrašnjih poslova i nosioca organizovanog ili krupnog kapitala stečenog na nezakonit način u ovoj zemlji.
Pumpanjem afera vlast možda pokušava da osnaži sopstvene pozicije, ali ovakve ocjene ostavljaju je prostora da dokaže rešenost da uđe u reforme, i u ovom slučaju bezbednosnih službi, odnosno da učini ono što njeni prethodnici nisu. Ukoliko to učini, naći će se u sred istovremenih reformi i suzbijanja korupcije, pri čemu ostaje pitanje koliko aktuelna vlast u nasljeđu ranije vladajuće garniture ima materijala za stvarna krivična gonjenja, a koliko je posredi čisto političko reklamerstvo. Muzičara, često i komentator ovdašnjih prilika Rambo Amadeus, sve će opisati kao čist razvoj demokratije, uz napomenu da je potpuno normalno da se nakon smjene vlasti otkrivaju afere, što potvrđuju i evropska iskustva.
Izvinite, ima zemalja u okruženju gdje se vlast nije mijenjala 20 godina, tamo nema afera, a tamo gdje se vlast, evo pogledajte, pa u Hrvatskoj također, Berlusconi isto. Čim je smenjen sa vlasti, hopa, šta se dogodilo? Znači, u tome je suština demokratije. Smjena vlasti nakon 4 godine ili 8 godine polažeš račune za ono što si radi.
Dobro, suština demokratije bi bila negdje i u tome da onaj ko nešto čini odgovara dok to čini, odnosno čim se utvrdi.
Pa ja mislim da je svaki početak težak, tako i uspostavljanje demokratije isto. Naravno, dok se ti mehanizmi ne uspostave da funkcioniš u trenutno, morat ćemo budemo strpljivi.
Zapravo želim vas pitati šta je tu politika, šta je tu pravosuđa, šta je tu marketing?
To su spojeni sudovi danas. To su spojeni sudovi.
Sa svešću da bez jednog nema drugog, a u iščekivanju raspleta priča o prisluškivanju, Duliću, Agrobanci, politici i tako redom, pitali smo i vas, da li vam je muka od afera?
Pa muka mi je zato što ja mislim da ljudi sad samo pričaju o političkim aferama, ošto je ne razmišljaju o drugim stvarima, bolje da mislimo malo više na posao i na privredu.
Boga mi jeste. Sve govore, a ovo ispada da oni samo ovu sitnu buraniju hapse.
To vam je kao papir, znači da celu stvar zamagli, da ne razumete ili da ne vidite, ili jednostavno da ne znate šta se zapravo dešava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Protokol tužilaštava Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Srbije o saradnji u progonu počinitelja krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida ne podliježe ratifikaciji. Zaključilo je to nedavno Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Praktično to znači da dva tužilaštva sada imaju odriješene ruke da protokol potpišu što prije. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine zadovoljni su onim što je napisano u protokolu i zainteresovani da on bude u što skorije vrijeme potpisan. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak u intervju za Radio Slobodna Evropa koji je dao našoj Mariji Arnautović tvrdi da su protokol koji je ranije bio predmet brojnih sporenja ušle sve sugestije bosansko-hercegovačke strane.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmotrilo je informaciju Ministarstva pravde i zaključilo da protokol tužiteljstva Bosne i Hercegovine i tužiteljstva za ratne zločine Srbije o saradnji u progonu počinitelja kaznenih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida ne predstavlja akt koji podliježe ratifikaciji. Šta to konkretno znači, molim vas?
Pojednostavljeno kazano da tužiteljstva jedne i druge države bez ikakvih zapreka mogu dakle potpisati takav sporazum. Ja se radi o jednom operativnom sporazumu, radi se o tome da Bosna i Hercegovina ovim sporazumom ne preuzima nikakve nove obveze, niti prava, niti obveze. Praktično ovaj protokol proizilazi u stvari iz već potpisanog sporazuma o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Ovim protokolom se u stvari konkretiziraju se neke stvari samo za evo djela koja ste vi nabrojali, dakle ratni zločin, zločin protiv čovječnosti i zločin genocida, da se u tim kaznenim djelima sada dakle mogu ustupati dokazi, razmjenjivati informacije kako bi ovi predmeti bili što je moguće brže riješeni. Dakle, to je cilj. Znate da je u javnosti bilo određenih špekulacija kako će time biti žrtve pogođene, kako žrtve se izlažu jeli, neprimjerenom postupku u smislu jeli, da bi morale ići u drugu državu svjedočiti. Propisana je jedna odredba kojom ukoliko žrtve zaista ne žele da se i takvi dokazi ustupaju ili takve informacije, one neće biti ustupljene. Dakle, kompletan sporazum, ja se nadam da bi mogao biti, odnosno protokol, potpisan sad što je moguće prije i mislim da ćemo time zaista znatno ubrzati rješavanje ovih predmeta koji opterećuju odnose, rekao bih, ne samo pravosuđa dviju država, nego ja bih rekao i općenito odnose između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
Da li postoji tekst tog protokola već pripremljen? Budući da ste pomenuli da je već bilo problema oko upravo procesuiranja i sporazuma oko procesuiranja krivičnih djela ratnih zločina.
Postoji, on je usuglašen do posljednjeg slova praktično i on se treba samo potpisati. Dakle, sve ono što je bosansko-hercegovačka strana tražila, to je ušlo u taj protokol. Evo, govorimo sad o protokolu, dakle ne radi se o sporazumu i sad je samo pitanje kad će nadležna tužiteljstva dvije države, kad će zapravo naći pogodan termin za potpisati kako bi se počelo i postupati po tom protokolu. Ma naime, javnost treba znati da dvije države su mogle i trebaju surađivati svakako i temeljem dodatnog protokola na koji smo potpisnici, jedna i druga država, na konvenciju o ekstradiciji. Međutim, naprosto takva suradnja je u ovom prethodnom razdoblju jednostavno nije se desila, nažalost. Pa sam ovaj ugovor koji smo mi potpisali sa Srbijom o pravnoj pomoći u kaznenim i građanskim stvarima uistinu daje mnoge mogućnosti, daje izravnu mogućnost komuniciranja kad se radi o tome da treba pribaviti izvode iz kaznene evidencije, recimo mogućnost formiranja zajedničkih istražnih timova i način njihovog rada je tamo propisano. Zaista ne znam da se to do sada u praksi koristilo, a to bi po mom sudu mnogome doprinijelo razrješavanju određenih problema, odnosno rješavanju nekih kaznenih djela.
Da se nakratko vratimo protokolu, budući da ste govorili puno o ugovoru koji već postoji.
Da.
Rekli ste da je ispoštovano sve što je bosansko-hercegovačka strana tražila. Možete li kratko podsjetiti šta je to konkretno?
Pa evo, između ostalog, evo ova odredba, odnosno točka 8 sporazuma koja predviđa i to da se znači neće ustupati dokazi ni informacije ukoliko žrtve nisu zadovoljne time da se ustupaju. S druge strane, tamo je predviđeno da se ustupaju i takvi dokazi, dakle ukoliko bude takvih postupaka, a nisam siguran da i ovog trenutka ima u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, to su kaznena djela koja su počinjena u sabirnim centrima, logorima u Srbiji za vrijeme rata, znate. Dakle, i to je ušlo u protokol, takva informacija da se razmijeni.
Gospodine Čolak, da li je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, pretpostavljam da imate tu informaciju, zadovoljno tekstom protokola?
Pazite, što znači zadovoljni? Vi uvijek kad je takav protokol i bilo koji sporazum koji zapravo njegov sadržaj je uvjetovan sa dvije strane. Vi onda ono što dogovorite možete i potpisati. Dakle, iz moje neposredne komunikacije koju sam ja imao sa našim tužiteljstvom, naše tužiteljstvo je izrazilo zaista zadovoljstvo sa takvim rješenjima koje su predviđene u tom protokolu. To mogu vrlo odgovorno potvrditi.
Koliko će ovaj protokol pomoći, evo imamo primjer suđenja ili Jurišiću, takvim slučajevima?
Mislim da bi trebao pomoći u svakom slučaju. Znate kako? Ako se sad razmijene dokazi, razmijene se informacije u određenom predmetu, vi znate da se za kaznena djela ratnog zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida neće izručivati takve osobe. Izručivanje nije predviđeno čak niti ovim ugovorom koji smo mi pripremili i koji je praktično sa bosansko-hercegovačke strane već prošao svu potrebnu proceduru za potpisivanje. Dakle, oni koji su počinili takva djela neće biti izručivani. Prema tome mi nemamo drugog načina, drugog izbora, nego da razmjenom dokaza, da se ustupe dokazi, eventualno ako se takva osoba nalazi u Srbiji, da se sudi u Srbiji ako tamo ima državljanstvo i ako tamo ima prebivalište. I obrnuto, onda bi trebalo upravo ovo, da osobe koje imaju prebivalište u Bosni i Hercegovini imaju naše državljanstvo. Ako Republika Srbija, odnosno njeno pravosuđe raspolaže određenim dokazima, treba nam ustupiti takve dokaze i onda mi isključivo trebamo suditi takvim osobama. Danas se ne dešavaju više ovakve stvari raspisivanja međunarodnih tjeralica i nepotrebno dizanja tenzija kao što je to bilo u prošlosti.
Hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Bio je to ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolaka, sa njim je razgovarala Marija Arnautović, a u tužilaštvu u Beogradu zadovoljni su zbog zelenog svjetla za potpisivanje protokola koji je sačinjen, kažu, još prije godinu dana. Oni međutim podvlače da taj dokument nije pravno obavezujući, već se primjenjuje po principu dobrovoljnosti. Inače, između Srbije i Bosne i Hercegovine posljednjih godina bilo je dosta otvorenih problema vezanih za to ko je nadležan, koga i zašto procesuira. Sarajevo je stavljalo primjedbu Beogradu da se smatra nadležnim za sve zločine i za građane svih država po cijenu duplih procesa. Beograd Sarajevu da ne sudi efikasno. Tako je došlo do spornog hapšenja i suđenja u za slučaj Tuzlanska kolona Jurišiću, bosansko-hercegovačkom državljanu uhapšenom na teritoriji Srbije. Sporova oko suđenja za zločinu Dobrovoljačkoj, hapšenje po beogradskoj Potjernici, također državljana Bosne i Hercegovine Jupa Ganjića i generala Jovana Divljaka i slično. Branka Mihajlović.
Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, za naš program komentariše objašnjenje Sarajeva da se protokolom predviđa da se sudi za ratne zločine po principu državljanstva, odnosno prebivališta optuženog.
Tu suština takvih sporazuma nisu pravni principi. Suština sporazuma jeste, znači, volja obe strane da delegiraju u drugoj strani predmet za koji misle da će se efikasnije voditi na drugoj strani. Svakako državljanstvo jeste jedan od principa, međutim imate mnoga otvorena pitanja po pitanju državljanstva. Znate, najčešće svi ti potencijalni počinioci imaju jedan i drugi pasoš, tako da i bosanski i srpski, i onda opet ono na samom početku. Znači, suština je da se u ceo sporazum bazira na dobrovoljnosti. Jedna strana može, a ne mora da ustupi dokaze iz svog predmeta drugoj strani. Isto tako, druga strana može da primi, a ne mora da ima želju da vodi taj predmet.
Hoće li u buduće biti manje sporova? Bruno Vekarić kaže da je važno utvrđivanje u kojim fazama se predmeti mogu ustupati drugoj strani.
To će uticati na neke naše predmete, odluke ili pak stvoriti mogućnost za razgovor sa drugom stranom.
Imate li u vidu neke konkretne slučajeve?
Pa imam u vidu one koje su do sada najviše opterećivali i našu i bosansku javnost, svakako Dobrovoljačku ulicu, Tuzlansku kolonu i još neke koji će eventualno kasnije nastati.
Da li se nastavljaju suđenja u Beogradu ili ne?
Pa ja ne mogu da kao predsjednik tužilaštva u momentu kada još nikakav sporazum nije potpisan reći da li se nastavlja, za sada je tako da se jeste. Kada potpisali sporazum, reći ćemo kako dobro biti stvara za jednu i za drugu stranu. U svakom slučaju to je jako dobra stvar, dobra vest i mislim da će potpuno relaksirati odnose i među pravosuđima gdje nisam do sada vidio neke ozbiljnije probleme, osim što je bila mala frekvencija predmeta, ali između političara također.
Đorđe Dozet, advokat u poznatom slučaju Jurišić, kaže da je veoma važno dogovoriti princip po kome će se određivati nadležnosti suda.
Bilo kakvo pravilo koje se poštuje je bolje od nepostojanja pravila. Dakle, da se zna konkretno onda ko sudi za šta, onda nemate problem dvostrukog suđenja, nemate problem dvostrukih aršina i svega ostalog. Iako bi našao zamjerku i tako nečemu, ali smatram da je mnogo bolje nego ovo što je do sad bilo.
Ako bi se poštovao taj princip, onda ne bi, kaže Dozet, bilo razloga za nezadovoljstvo u okruženju zbog nekih procesa u Srbiji.
Dakle, osnovna zamjerka svih država u okruženju koje su izneli Srbiji u procesiranju ratnih zločina učinjenih van Srbije, jest ko daje pravo Srbiji da procesuira državljane, recimo Hrvatske, za zločin učinjen u Hrvatskoj protiv državljana Republike Hrvatske. To se isto odnosi i na Bosnu i Hercegovinu.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, smatra da početak primjene protokola može označiti pomak u saradnji dva tužilaštva.
Onda više neće biti duplih istraga, onda će biti dogovora i oko predmeta na koje jedna od strana ima primjedbe, bilo da se smatra da je postupak politički motivisan ili da nema dovoljno dokaza, uvažavajući pre svega ono što su bili opravdani zahtevi tužilaštva Bosne i Hercegovine, a to je da nema duplih istraga, da jednim drugima obelodane dokaze pomognu u obezbeđivanju dokaza. Ovdje tužilaštvo stalno izlazilo sa stavovima da su oni zastupnici interesa srpske žrtvama gdje oni bili. To nije dobar pristup. Bilo bi normalno da se o dobrovoljačkoj ili o tuzlanskoj koloni raspravlja u nadležnim organima Bosne i Hercegovine. I naravno da i Bosna i Hercegovina odustane od onog svog zahtjeva da će da sudi svim svojim državljanima. A šta ako su ti državljani njeni prešli u Srbiju i postali državljani Republike Srbije?
Hoće li potpisivanjem protokola zaista biti prevaziđeni sporovi o tome ko je za šta nadležan, hoće li prestati nadigravanje međunarodnim poternicama, hoće li biti više međusobnog poverenja u namere pravosudnih organa, razmjene dokaza i svedoka, dogovori o tome gde i kome suditi. Hoće li svi na tome zajednički raditi shvatajući pravdu kao zajednički cilj, ne deleći one kojima se sudi na naše i njihove. Mnogo pitanja na koje će se znati odgovor tek u narednim mjesecima, pa i godinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Na haškim suđenjima zapovjedniku Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, optuženom za genocid i ratne zločine, te predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, ovih dana saslušavaju se zaštićeni svjedoci bez prisustva javnosti, budući da se radi o insajderima iz redova srpskih snaga. Suđenje Hadžiću otvoreno je danas samo na kratko kako bi se čulo da je zaštićeni svjedok GH015 već dao iskaz na suđenju bivšem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću u vezi sa učešćem srbijanskih vlasti u pobuni Srba u Hrvatskoj, pri čemu je počinjeno etničko čišćenje i brojni zločini nad stanovništvom nesrpske nacionalnosti, izvještava Goran Jungvirt.
Zaštićeni svjedok GH15 osiguravao je sastanke najviših dužnosnika pobunjenih Srba u Hrvatskoj, a tužiteljstvo je potvrdio kako je nakon zauzimanja mjesta Dalj u kolovozu 91. godine uslijedila pljačka širih razmjera. Prema opisu svjedoka insajdera, prije nego je na zauzetom hrvatskom teritoriju proglašena Srpska Krajina, vanjske pobunjene punktove osiguravala je Jugoslavenska narodna armija. Osim objašnjenja suradnje policije i JNA s pobunjenicima, prije nego je zauzeta područja preuzela teritorijalna obrana hrvatskih Srba, insajder je također spomenuo i Jovicu Stanišića, bivšeg šefa srbijanske sigurnosne službe DBA. Prema njegovim riječima, Stanišić je bio nestrpljiv oko zauzimanja Vukovara, hrvatskog grada koji upravo ovaj mjesec obilježava 21 godinu od pada, nakon čega su počinjene masovne egzekucije zarobljenika. Prema insajderu GH15, Stanišić je dva mjeseca prije zauzimanja grada došao u Dalj i vikao ljutit na predstavnike lokalnih Srba, jer to još nije bilo napravljeno. Insajder, koji je pod drugim pseudonimom svjedočio i na suđenju Stanišiću, opisao je tada kako je Željko Ražnjatović Arkan, vođa formacije stvorene pod pokroviteljstvom DBA Srbije, zajedno s optuženim Hadžićem odvodio zarobljenike iz policijske stanice u Dalju, koji su većinom ubijeni. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Neki od najpopularnijih televizijskih programa u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, mještani Boljkovca u opštini Gornji Milanovac, prvi put su gledali tek prije nekoliko godina u repriznom emitovanju, kada su se pojavile prve digitalne antene i prijemnici. U ovom selu više od 35 godina naime nema nikakvog televizijskog signala, a u kakvom su civilizacijskom zapečku, iako na svega par kilometara od Ibarske magistrale, pokazuje i to što domet za mobilnu telefoniju postoji na svega 3 tačke u čitavom mjestu. Obišao ih je Vladimir Nikitović.
Na polici koja je pre 3 decenije bila ugrađena kao postolje za televizor u kafani kod Krtice, danas stoje muzička linija na čijim zvučnicima sedi plišani majmun, 2 pakovanja domina i nekoliko vaza sa cvećem. Ugostitelj Radoš Nedeljković kupio je početkom 80-ih TV prijemnik, ali ga iz kafane izneo odmah kada je shvatio da ne može da uhvati signal tadašnja 2 programa televizije Beograd.
30 godina nema TV signal, ne samo ja, nego celo naselje ovdje Varošice, Boljkovci. Pokušavao sam 82. i 3. godine 2-3 vrste neki antena iz Beograda, burazer mi donosio. Više me to koštalo nego televizor, te 3 antene. Montirali, nema šanse, nema pojma. I onda sam digao ruke od toga i znači 30 godina ovdje televizor nije unet u ovaj objekat.
Meštani kažu da su u selo nekoliko puta dolazili tehničari RTS-a i vršili merenja, ali svaki put su im rekli da je selo na takvom geografskom položaju da signal do njega jednostavno ne može da se probije. Izuzetak su zaselci smešteni u brdskom području gdje je program mogao da se prati, iako slika nije bila kristalno jasna. Kuće koje se tu nalaze sve donedavno bile su mjesto okupljanja seljana koji su voljeli da pogledaju neku seriju, emisiju ili važnu utakmicu, prisjeća se Nedeljković.
Dogovorimo se ovdje kad ima utakmica ili neki dobar film, nas 5-6 idemo po 2 kilometra kod nekog da bi gledali to, eto tako. Ponesemo malo pića i nešto za meze i družimo se tako kod nekoga ko ima to.
Milica Polomac priča da je sa mužem Draganom imala ozbiljne rasprave sve dok nije pristao da u kući instalira digitalni TV priključak sa paketom najpopularnijih programa.
Ja sam ujedala 30 godina. Što me doveo ovo selo da nemam ni televiziju da gledam. Total smo veli pre 6 godina.
6 godina, dotad, što ste radili?
Ništa, pa nismo gledali. Odemo negde na brdo da gledamo neki film ili nešto.
Ako su Bojkovčani nekada šetali sa antenom u rukama, tražeći TV signal, danas to isto rade samo što u ruci drže mobilni telefon u potrazi za tačkom u selu koji ima dometa mobilne telefonije.
Ovaj deo ovdje i dole imaš. Sad se pomeri onda nemaš dometa. Pomeri se odavde 3 metra nemaš dometa. Znači to ti je katastrofa što se tiče ovakve države i svega. A dali nam telefone i to i viču kao reklama VIP mreža jaka ovo ono.
Selo Bojkovci nalazi se na trasi budućeg autoputa Beograd-Čačak. Meštani se nadaju da će makar taj put dočekati pre televizijskog i signala za mobilnu telefoniju. Iz Bojkovaca kod Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Preko 240 izdavača iz 10 zemalja sudjeluje na ovogodišnjem zagrebačkom sajmu knjiga Interliber. Ova najveća knjižara u Hrvatskoj, kako je nazivaju organizatori, otvorena je do nedjelje, a uz predstavljanje knjiga, susrete sa piscima i okrugle stolove, za posjetitelje su ponuđeni popusti i do 70% na cijene knjiga. Sa sajma izvještava naš Enis Zebić.
Kako da izdavači prežive u vrijeme krize? Sajmovi su jedan od načina popularizacije knjiga, a specifičnost Interlibere u tome što je on do kraja posvećen čitateljima. Jučer su se posjetiteljima sajma predstavili Arsen Dedić, Slavenka Drakulić i srpski pisci koji svoja djela tiskaju kod Beogradskog službenog glasnika, a danas su gosti bili autor srednje generacije Zoran Ferić i jedan od doajena hrvatske književnosti Ivo Brešan. Zagrebačka izdavačka kuća Profil jedan je od najsnažnijih hrvatskih izdavača. Odabir komercijalnih naslova, cijene i marketinške akcije. Odgovor je glavne urednice Profila Ivane Šterić na pitanje kako se snalaze u krizi. Na ovogodišnjem sajmu najveći adut Profila knjiga 50 nijansi sive autorice i L. James i gostovanje autorice povijesno romantično ljubav romana Kate Farnival. I što još?
Imamo svaki dan na Interliberu kuhanje uživo sa autorima kuharica. Imamo nekoliko self-help priručnika, jedan o depresiji, pobijedite depresiju, a drugi je o ljubavi, avantura osobne promjene 2. I imamo lijepu književnost Romana Simića Bodražića.
Iako Crna Gora, Kosovo i Makedonija nisu ove godine predstavljeni na Interliberu, izlagači iz Bosne i Hercegovine i Srbije brojni su nego ranijih godina. Prvi puta na Interliberu je Narodna biblioteka Srbije sa svojim izdanjima. Načelnik odjela za izdavaštvo i plasman knjige Dragan Purešić za naš radio o tome zašto je upravo Zagreb izabran za prvo predstavljanje izdavačkog programa biblioteke izvan granica Srbije.
Pa prvenstveno zbog bliskosti u svakom smislu, ne samo one koja se odnosi na razdaljinu, već pre svega suštinske bliskosti i srodnosti po pitanju jezika, to je već dovoljan razlog. da se pojavimo ovdje. U svakom slučaju, ovdje smo primljeni zaista lepo, atmosfera je sjajna, štandovi su dobro opremljeni, ima mnogo lepih knjiga.
Voditelj prodaje sarajevske izdavačke kuće Bajbuk, Haris Alić, požalio nam se da je položaj knjige izdavaštva u Bosni i Hercegovini takav da moraju funkcionirati strogo tržišno, dok su, kako je kazao, entuzijazam morali baciti negdje iza vrata.
Vjerujte da je u Bosni takva situacija da je uzeti o svom trošku objaviti nekoga mladog, dat mu nekakav poticaj, skoro pa nemogući projekat.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U polusadnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju se nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da poslušate u narednih 30 minuta. Šta je uzrok i ko je odgovoran zbog nove željezničke nesreće u Crnoj Gori u kojoj su život izgubila dva čovjeka? Portparol ministarstva saobraćaja Jelena Raspopović.
Sad smo još uvijek ne raspolažemo nekim novim informacijama osim onih sa kojima je crnogorska javnost i mediji već upoznati. Vjerujem da će tako biti sve dok traje istraga. Nadležni istražni organi su sinoć preduzeli sve neophodne korake, već obavili uviđaj, tako da ćemo mi se čekati te podatke o ovome svemu što se desilo.
Odlazeći reis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić izdao je fetvu protiv reisa uleme Islamske zajednice Srbije Adema Zilkića. Anatemisani reis jedne od dvije islamske zajednice u Srbiji kaže:
nisam iznenađen tom budalaštinom koju je izrekao na samom odlasku gospodin Cerić, iz razloga što on zadnjih 5 godina inače se miješa u unutrašnje pitanje Islamske zajednice, posebno na prostoru Sandžaka.
Šta nakon Brisela sa elektroprenosom, kao i sa ostalim firmama koje djeluju na nivou Bosne i Hercegovine. Federalni ministar energetike Erdar Trhulj.
Da je neophodno da dođe do promjene uprave i upravnog odbora, da se urade svi revidovani financijski izvještaji kako bi se usvojili u skladu sa zakonskim procedurama.
Kako su Podgoričani doživjeli potrese koji su drugu noć za redom uzdrmali Crnu Goru?
Čuo sam ljuljene prozora, stakala.
Strah je tu, ali šta možete učiniti, šta me?
Uhvatio me prvi san kad je počelo da drma, ali ja se nisam pravo da vam kažem uplašla, pošto je prethodno veče je bilo.
Da li ste osjetili zemljotres sinoć?
Ne, ni sinoć, ni preksinoć.
Kako je to moguće, budući da već imamo?
Tvrdo.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Utorak kasno poslije podne u Crnoj Gori kod Mojkovca dogodila se teška željeznička nesreća u kojoj su život izgubila dva čovjeka, a veći broj putnika je povrijeđen. Do nesreće je došlo uslijed sudara voza i željezničkog vozila za popravku pruge koji su se iz za sada nepoznatih razloga istovremeno našli na istom kolosijeku. Dok željeznički prevoz prebacuje odgovornost na željezničku infrastrukturu, gdje kao i u Ministarstvu saobraćaja smatraju da treba sačekati zvanične nalaze, policija je uhapsila jedino radnika koji je zbog sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja završio kod tužioca. Esad Krcić ima priču u cjelini.
U teškoj željezničkoj nesreći koja se sinoć nešto prije 6 dogodila u tunelu između Mojkovca i Bijelog Polja poginule su dvije osobe, a u Bjelopoljsku opštu bolnicu je prevezeno skoro 50 ljudi od kojih se još nekolicina nalazi na daljem ispitivanju. Iz uprave policije je u međuvremenu saopšteno da je 51-godišnji VM iz Inđije lišen slobode i sproveden nadležnom tužiocu zbog osnovane sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja. Do nesreće je došlo kada je putnički voz u tunelu Mojkovac udario građevinsku mašinu novosadske firme Zgop, čiji su radnici 53-godišnji Ranko Šiković i 55-godišnji Goran Gavrić tom prilikom izgubili živote. Saobraćaj je na ovom dijelu pruge do daljeg u prekidu, a okolnosti pod kojima je došlo do sudara se još uvijek utvrđuju, pa za sada nema službenih informacija o konkretnim uzrocima sudara. O brojnom i zdravstvenom stanju povrijeđenih za naš radio govori direktor opšte bolnice u Bijelom Polju, dr. Tomislav Jeremić.
Od 45 povrijeđenih pacijenata koji su sinoć povrijeđeni saobraćajnom udesom, njih 7 je smješteno sa težim povredama na hirurškom odjeljenju opšte bolnice. Te povrede su stabilne, pacijenti nisu vitalno ugroženi i povrede nisu opasne po život. Jutros je ordinirana i kao i sinoć odgovarajuća terapija. Vrši se danas dopunska radiološka ispitivanja i ako bude potrebe, a mislim da neće, ti pacijenti će se zadržati dalje na našem hiruškom odjeljenju radi daljeg liječenja. A u slučaju potrebe mi će transportovati do kliničkog centra Crne Gore.
U Ministarstvu saobraćaja kažu da se o jučerašnjoj nesreći neće izjašnjavati prije konačnog utvrđivanja svih okolnosti od strane nadležnih organa. Portparol ministarstva Jelena Raspopović.
Vezano za nemili događaj sinoć u Mojkovcu, u ministarstvu još uvijek ne raspolažemo s nekim novim informacijama osim onih sa kojima je i crnogorska javnost i mediji već upoznati. Vjerujem da će tako biti sve dok traje istraga. Nadležni istražni organi su sinoć preduzeli sve neophodne korake, već obavili uviđaj, tako da ćemo mi sačekati te podatke o ovome svemu što se desilo.
Prema sadašnjim saznanjima, lokalni putnički voz koji je iz Mojkovca krenuo za Bijelopolje u 17.42 sudario se na ulazu u tunel između mjesta Rudnice i Žari svega 3 minuta kasnije sa radnom mašinom angažovanom na remontu pruge. I u preduzeću Željeznički prevoz kažu da će detaljnije informacije o uzroku nesreće biti poznate po okončanju istrage. Portparol Željezničkog prevoza Teodora Kusovac.
Sve što vam Željeznički prevoz Crne Gore može reći kao neko ko koristi usluge željezničke infrastrukture Crne Gore i čiji se voz našao na pruzi u trenutku kada je došlo do tog sudara, jeste da je naš mašinovođa dobio, prema proceduri kako je to i predviđeno, zeleno svjetlo da pokrene lokomotivu i da se kreće. Šta se dalje dešavalo, mi to ne možemo znati, a znaćemo, nadam se, što prije kada se završe istraživanje ovoga slučaja.
U željezničkom prevozu su prethodno saopštili da očekuju saopštenje željezničke infrastrukture Crne Gore koja gazduje između ostalog prugom, pružnom opremom i stanicama. Direktora željezničke infrastrukture Zariju Franovića smo pitali kakva su njegova saznanja u vezi jučerašnje nesreće.
Evo me u Mojkovcu, bio sam u tuneli ponovo ću da budem tamo, da vidimo da što prije odrade se prugo otvori i raščisti, a o uzrocima i za ove sinoć uradila izvještaj u odnosu uviđaj policije i državnom tužilaštvu i naravno i drugostepena komisija željezničke infrastrukture. Očekivat ćemo naravno i njihov izvještaje, javnost će biti blagovremeno informisana, pa da to prepuštamo da to ipak odrade državni organi i da oni to saopšte.
Vaš kolega, izvršni direktor željezničkog prevoza Milojica Zindović je medijima rekao da, citiram ga, čelnike željezničke infrastrukture treba pitati otkud mašina na pruzi.
Dostavljam to njegovom kodeksu rada i njegovom moralu i njegovom znanju i ovome poslu. Dakle, tomu ostavljam na savjet, ko zna i šta zna i tako dalje.
Jučerašnja željeznička nesreća je svakako oživjela sjećanje na tragediju koja se krajem januara 2006. dogodila nedaleko od Podgorice, kada je poginulo 47, a povrijeđeno više od 200 putnika. Nesreća se dogodila kada je lokalni elektromotorni voz, krećući se od Bijelog polja ka Baru u blizini mjesta Bioče, na izlasku iz tunela iskliznuo iz šine i sva 4 vagona se survala u provaliju. Zbog nesreće kod Bioča mašinovođa Slobodan Drobnjak je osuđen na 6 godina zatvora, dok je 11 zaposlenih u željeznici Crne Gore oslobođeno odgovornosti. U međuvremenu nevladina organizacija Voz Neprebola, koje uglavnom čine članovi porodica nastradalih, nezadovoljna presudama kojima je utvrđena odgovornost samo jedne osobe, mašinovođe Slobodana Drobnjaka, uputila je žalbu Ustavnom sudu. Gorka sjećanja će ostati i nakon jučerašnje nesreće, što potvrđuje i kratko svjedočenje jednog od putnika koje je zabilježila televizija Vijesti.
Plakao sam i nosio dvije bebe. Ja vidi, djec nosio sam krvavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dva dana prije nego što će dužnost predati novom reis u Ulemi, odlazeći reis Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić izdao je fetvu protiv reisa u Ulemi Islamske zajednice Srbije Adema Zilkića. Fetva u stvari znači Zilkićevo izopštenje, s obzirom da se njome vjernicima zabranjuje da ga slijede i slušaju, te klanjaju s njim. Dženana Halimović ima detalje i prve reakcije.
Fetvom, odnosno pravnom odlukom, reis ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić praktično izopćava reis ululemu Islamske zajednice Srbije Adema Zilkića, jer kako se navodi, vjerniku nije dozvoljeno, citiramo, ni slušati, ni slijediti Adema Zilkića, zato što njegov govor pravi podjele među vjernicima i zato što je njegov put krivi put, završen citat. Vjerniku prema Cerićevoj odluci također nije dozvoljeno klanjati za Zilkićem. Uporedio je rad i djelovanje Adema Zilkića sa podizanjem džamije, koja nanosi štetu muslimanima, koja snaži njihove protivnike, koja pravi razdor među vjernicima i koja se stavlja u službu onih koji su od ranije poznati da ne žele dobro islamskoj zajednici. Cerić je naveo i da se Zilkić lažno predstavlja, te tako nanosi sramotu muslimanima na Balkanu, te zatražio njegovo izvinjenje. Profesor na Islamskom teološkom fakultetu u Zenici i bivši kandidat za poziciju Reisul Uleme, Halil Efendija Mehtić, o Cerićevom potezu kaže:
smatram da je ovo samo jedan u nizu nepromišljenih poteza odlazećeg Reisa Cerića. Ovo je samo nadolijevanje ulja na vatru koja zadnjih godina bukti u Islamskoj zajednici Srbije. Islamska zajednica Srbije je potpuno samostalna i neovisna zajednica sa svim svojim zakonodavnim izvršnim organima. Ako Zilkić ne priznaje Zukorlića i Cerića kao svoje pretpostavljene, pa nije valjda zbog toga čovjek izašao iz vjere, pa da se donosi fetva da je nevažeća džuma namaz, molim vas, klanjajna za Zilkića. Kao teolog, odgovorno tvrdim da ova fetva nema svoje uporište u šerijatskom učenju i kao takva ona nikoga ne obavezuje.
Cerić je fetvom donesenom svega dva dana prije inauguracije novog Reisul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Huseina Efendije Kavazovića, svom nasljedniku ostavio svojevrstan vruć krompir, kaže Mehtić.
Koliko mi je poznato, novo izabrani Reis Kavazović i zagrebački muftija Hasanović već su bili isplanirali pokretanje inicijative za izmirenje dviju islamskih zajednica u Srbiji. Nažalost, ova Cerićeva fetva zasigurno usporit će i otežati njihova plemenita nastojanja i meni je jako žao zbog toga.
Poznato je da je Cerić u svakoj mogućoj prilici davao potporu Zilkićevom oponentu, Muameru Efendiji Zukorliću, što je u posljednjih nekoliko godina dovelo do kulminacije stanja u muslimanskoj zajednici u Srbiji. Predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Safet Softić fetvu ne želi komentirati, ali daje ne slutiti kako će Kavazović biti taj koji će stati između dvije vatre.
Vi ćete sasvim sigurno dobiti zvaničan stav Islamske zajednice organa i novoizabranog Reisa Uleme. Mogu samo da kažem da je Reisa Ulema profesor dr. Mustafa Efendija Cerić Reisa Ulema do zadnjeg dana svog mandata i da ima pravo donijeti fetvu. Ali isto tako mogu kazati da su nas nedavno obradovali izjave iz Sandžaka, odnosno iz Srbije, o mogućnosti nove atmosfere i nove klime koje bi značile popravljanje tog stanja unutar muslimana u Srbiji.
Sada već odlazeći Reis svoju karijeru gradio je upravo na javnim obračunima i prijetnjama kako vjerskim, tako i političkim neistomišljenicima. Nedopuštajući suprotstavljanje ili kritiku, njegovi su nastupi često imali prizvuk prijetnji ili upozorenja. Tako je svojevremeno pod njegovim pokroviteljstvom formirana i lista islamofoba, odnosno uglednih novinara i intelektualaca koji su stali u zaštitu Djeda Mraza. Prepisivao se i sa Valentinom Inckom, visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, ali je jedan od najvećih skandala koji se dogodio tokom Cerićevog mandata, svakako onaj u slučaju pitanja vjeronauke u školama. Tada je ministru obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Emiru Suljegiću, ali i predsjednici Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini Veri Jovanović kazao:
nije to tvoje ministro privatno babovina, nego nisi to donio ni otkud, nego je to naše i ima da se uči vjeronauka u tim školama. Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva, da znate. Nemojte se igrati sa nama i poručujem posebno Zveri Jovanović, nemoj ti da štitiš naša prava, jer ti služiš onima koji mrze islam, mrze nas muslimane i zato ostavi nas na miru.
I Suljegiću je iz redova islamske zajednice kojom još danas rukovodi Cerić zapriječeno 100-godišnjom fetvom po kojoj bi on i njegovi nasljednici bili kažnjeni između ostalog i time da im se ne klanja dženaza. Baš kao i u većini svojih istupa i u posljednjoj fetvi, Cerić je upotrijebio genocid kao termin kojim je pokušao legitimirati svoje težnje da bude suveren svih muslimana na prostorima bivše Jugoslavije. U tom duhu je i Zilkiću poručio da, citiramo, nakon genocida niko nema pravo da slabi i razbija duhovno, nacionalno, kulturno i političko jedinstvo Bošnjaka, završen citat. Sutra će menšuru preuzeti novi Reis. Na inauguraciji novog Reisa, za razliku od Zukorlića, koji je i u organizacionom odboru, neće biti Zilkića. Ako se odsustvo Zilkića može opravdati fetvom, postoji nade da Kavazović nije odustao od ulaganja napora da se islamska zajednica u Srbiji ujedini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz Sarajeva u Beograd, Reis Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić na fatvu odlazećeg Reisa Bosne i Hercegovine Mustafe Cerića protiv njega kaže za Radio Slobodna Evropa da je to zloupotreba svetih normi, ali i zlonamjerno prenebregavanje činjenice da on nije samo Reis Bošnjaka, već svih muslimana Srbije. Analitičari ocjenjuju da Cerićev potez može samo da produbi podijeljenost u islamskoj zajednici u Srbiji. Više detalja čućemo od Ljudmile Cvetković.
Na dve sukobljene islamske zajednice u Srbiji za sada propale pokušaj njihovog izmirenja u kojima je posredovala čak i Turska, došla je fatva odlazećeg reisa islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafe Cerića protiv čelnika jedne od tih zajednica, Cerićevom fatvom da nije dopušteno verniku muslimanu ni slušati ni slediti Adema Zilkića zato što, kako je rekao, njegov govor pravi podele među vernicima i zato što je njegov put krivi put, reis islamske zajednice Srbije Adem Zilkić, kako kaže ZRS, nije iznenađen.
Nisam iznenađen tom budalaštinom koju je izrekao na samom odlasku gospodin Cerić, iz razloga što on zadnjih 5 godina inače se miješa u unutrašnje pitanje islamske zajednice, posebno na prostoru Sandžaka, gdje je svojim nebuloznim izjavama, saopštenjima i djelovanju doprineo da se Bošnjaci podijele i po političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi. On je ostao originalan do kraja.
U fatvi odlazećeg reisa islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafe Cerića, koja je nadređena islamskoj zajednici u Srbiji Muamera Zukorlića, navedeno je da je Zilkić radio na razbijanju islamske zajednice i pravio razdor među vernicima. Zilkić je na čelu islamske zajednice Srbije koja smatra da muslimani u Srbiji treba da imaju svog reisa. Izrečena fatva se ne komentariše. Rečeno nam je u Zukorlićevom kabinetu, što već samo po sebi može sugerisati odnos prema ovom Cerićevom potezu. Na drugoj strani, reis islamske zajednice Srbije Adem Zilkić odgovara Ceriću da on nije samo bošnjački reis, već da je poglavar islamske zajednice za sve vernike u Srbiji i da je islamska zajednica Srbije stekla legitimnost 4 godine pre bosanske.
Po istom sistemu po kome on ima pravni legat da bude reis i da predstavlja u šerijatskom smislu muslimane Bosne i Hercegovine, ja imam po istom principu da predstavljam muslimane islamske zajednice Srbije. Osim što sam poglavar Bošnjaka u Srbiji, ja sam svakako poglavar svih drugih muslimana koji čine islamsku zajednicu, a dolaze iz drugih nacionalnih zajednica. I iz tog razloga Cerić nema pravo da govori da ja cijepam bošnjačko biće. Naprotiv, ja se ne bavim sa nacionalnih pozicija ovim poslom i ne želim da islamska zajednica bude nacionalna ni politička.
Dve islamske zajednice oštro su suprotstavljene, a te razlike su ponekad eskalirali sukobima. U međuvremenu je rasla i netrpeljivost na relaciji muftija sandžački Muamer Zukorlić i zvanični Beograd. Iako fatva odlazećeg reisa Mustafe Cerića ne sadrži pretnju kakve smo navikli da slušamo u sličnim situacijama, ona ipak nije dobar potez, ocenjuje analitičar Mirko Đorđević.
Tako da ova fatva neće pridoneti nekom pomirenju, nego imam utisak kao neka vrsta instrukcije može još više da produbi podeljenost u islamskoj zajednici Srbije. U tom smislu je za žaljenje što uopšte postoji kao takva. A što su te zajednice odvojene, podeljene u Srbiji, postoji dvostruka krivica. Jedno su bili državni organi koji su se u to upleli u svoje vreme, ali ništa manja krivica nije ni samih verskih poglavara u islamskoj zajednici koji su tome podlegli, tako da ova fatva neće doneti ništa dobro, nego će još više pojačati nepoverenje, suremnjivost, sumnje i sukobe.
Fatva protiv Zilkića jedan je od posljednjih poteza odlazećeg reisa Mustafe Cerića, a od novog reisa Bosne i Hercegovine Huseina Kavazovića Zilkić očekuje koreniti zaokret u pravcu islamske zajednice Srbije, koji će omogućiti bolje razumevanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Policiji Kosova i Euleksa još uvijek je nepoznato ko je 31. oktobra oteo Slavoljuba Jovića u sjevernom dijelu Mitrovice, koji je potom prebačen u Kraljevo, gdje mu je viši sud odredio pritvor od 30 dana i pokrenuo istragu zbog sumnje da je 1. juna ove godine u rudaru kod Zvečana pokušao da ubije vojnika Kejfora. Predstavnici Srba na sjeveru Kosova kažu da je otmicu izvršila uniformisana srpska žandarmerija i da je to urađeno u saradnji sa kosovskim vlastima i Euleksom. Iz Euleksa međutim tvrde da ova misija nije uključena u akciju otmice Jovića. Stručnjaci za bezbjednost slučaj smatraju skandaloznim za domaće i međunarodne institucije, a Srbija se nije zvanično oglasila. Iz Prištine sa detaljima Amra Zineli.
Dve nedlje kasnije iz policije Kosova kažu da su osobe koje su 31. oktobra otele Slavoljuba Jovića u sevnom delu Mitrovice bile maskirane, te da nisu poznate policiji. Slično navode iz misije Euleksa, dok jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je Jovića uhapsila srpska žandarmerija.
To i vrapci znaju ovde da je žandarmerija došla ovde i to čak uopšte se nije ni krila, bila je uništenoma. Žandarmerija je došla i ovde u ovaj Kosovsku Mitrovicu, do duše imala je fantomke na glavi i negde u blizini same bolnici uhapšila Slavoljuba Jovića. Ono što mi mislimo isto je da je to hapšenje odrađeno sa znanjima vlasti u Prištini, sa znanjima KFOR-a i Euleksa. Mislimo da je postojao dogovor.
Slučaj Jovića za policiju Kosova predstavlja otmicu. Portparol policije Mitrovici Besim Hoti, međutim, negira da su osobe koje su izvršile otmicu bile u uniformi.
Persona, a ti grupi to strukturuar, kad će na roba civile.
Osobe ove strukturirane grupe su bile u civilnoj odeći. Na osnovu očevideca, ta lica na sebi nisu imali uniformu ili bilo koju drugu oznaku koja bi simbolizirala neku organizaciju. Bili su sa ciljnim vozilima, otli ovu osobu i napustili Kosovo. Za policiju ovo je klasična otmica, kazuje Hoti. Kako je ta grupa ljudi ušla na Kosovo i kude izašla, takođe nepoznato. Ali Bjerim Krasnići, portparol Euleksa u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da ova misija nema indikacija niti informacije da su vozila u kojem je mogu biti Jović prešla zvanične prelaze sa Srbijom 1.31, gde inače kontrolu vrši Euleks. Krasnići dodaje da Euleks nije bio uključen u ovaj incident. Slučaj otmice sumnjičenog Slavoljuba Jovića je pod istragom zajedničkog tima tužilaca u kojem je jedan Euleksov, a jedan domaćin. Istraga ovog slučaja se i dalje nastavlja. Međutim, potrebno je naglasiti da pre nego što je počela ova istraga, Euleks niti imao saznanja, niti je bio uključen u ovom incidentu, kazao je Krasnići. Srpski mediji su prenuli da je Jović poznat kao Padji, predat sudu u Kraljevu, gde mu je određen pritvor do 30 dana. On se sumnjiči za pokušaj ubistva vojnika KFOR-a i da je pokušao da liši života više lica, tako što je iz neposredne blizine ispalio više projektila na pripadnike KFOR-a. Kosovski Srbi vojnici KFOR-a sukobili su se tog 1. juna zbog postavljenih barikada. Stručnjak za bezbednost Naima Ljoku iz Viza naš program tvrdi da sve ovo ukazuje na to da je Jovića uzela srpska žandarmerija. Po njemu radi se o hapšenju građanina Kosova koji su naredili srpski organi. Činjenica da je on predat sudu u Kraljevu i da je pritvoren znači da je on na institucionalan način uzet od strane Srbije, odnosno od strane srpskih pravosudnih organa, tvrdi Maljoku. On dodaje da intervencija srpske žandarmerije na Kosovu krši teritorijalni integritet zemlje. Marko Jakšić međutim ističe da slaba reakcija Prištine na ovaj slučaj ukazuje da je cijela akcija dogovorena.
To su KFOR, Euleks i vlasti u Prištini dale dozvolu za tako nešto, jeste da je bolje da Beograd preuzme taj vruć krompir nego da se sutra ove institucije i formacije dođu u sukob sa Srbima na severu Kosova. Mislim da je to glavni razlog zašto je i odgovor, da tako kažem, bio tako mekan.
Stručnjak za bezbednost Maljoku ipak smatra da ovo predstavlja skandal za domaće međunarodne institucije na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se još 2005. obavezala da će osigurati uslove za priključivanje jedinstvenom evropskom energetskom tržištu. U tu je svrhu formirana kompanija Elektroprenos Bosne i Hercegovine koja nikad nije profunkcionisala zbog višegodišnjih blokada, prije svega insistiranja zvaničnika Republike Srpske da se rad kompanije vrati u entitetske okvire. Nakon što su čelnici SDP-a i SNSD-a nedavno potpisali sporazum po kojem će značajna sredstva iz akumulirane dobiti biti raspoređena entitetskim vladama, u Briselu je sazvan hitan sastanak zvaničnika Evropske komisije i resornih ministara u Bosni i Hercegovini, na kojem je preporučeno kako se dobit može podijeliti, ali tek nakon što se rad kompanije deblokira i učini uspješnim. Kako će to biti primijenjeno, pokušala je da sazna Tina Jelindizdar.
Sredstva namijenjena za modernizaciju ostala su blokirana, zbog čega nije bilo moguće zaposliti nove ljude, dok se sistem i danas nalazi na ivici energetskog kolapsa, na što su nekoliko navrata upozorili i zaposlenici ove kompanije.
Džaba vam proizvodnja ako nemate čime prenijeti tu energiju. Džaba vam distribucija kad do nje ne može biti transportovana energija.
Od dva pokvarena nekakva pogona prekidača mi moramo napraviti jedan, jer ako ne napravimo taj jedan, nema struji. Naši ljudi su prinuđeni da rade u ovoj trafostanici još jednoj danas, isti jedan čovjek, i to još sa svojim vozilom da ode i 12 sati tako.
Mevludin Kljunanin, sindikalni predstavnik.
Ima tu dosta i nepoštivanja akata kompanije pravilnika o radu. Mislim, samo za normalno kompanija funkcionira, da se kompanija normalno ulaže.
Normalno funkcioniranje kompanije obećali su nedavno čelnici SDP-a i SNSD-a, Slatko Lagumđija i Milorad Dodik, potpisavši sporazum u kojem se obavezuju na ulaganje u kompaniju, ali na način da se značajan dio akumulirane dobiti elektroprenosa podijeli između entitetskih vlada za podršku javnim institucijama. Uslijedio je poziv iz Brisela zvaničnika Evropske komisije resornim ministrima na sastanak na kojem je jasno poručeno kako se prije raspodjele dobiti, odnosno izmjene zakona po kojem se dobit ne može dijeliti 10 godina, moraju ispuniti određeni uslovi. Erdal Trhulj, federalni ministar industrije, energije i rudarstva.
Da je neophodno da dođe do promjene uprave i upravnog odbora, da se urade svi revidovani financijski izvještaji kako bi se usvojili u skladu sa zakonskim procedurama, da se uradi plan investiranja u razvojnu mrežu elektroprenosa i da će se onda nakon toga pokazati jasna situacija elektroprenosa i šta je neto dobit.
Revizija poslovanja elektroprenosa nije napravljena od 2006. godine. Zbog nepostojanja relevantnog izvještaja o stanju u kojem se nalaze objekti i prenosna mreža ove kompanije, nije urađeni plan investiranja u razvojnu mrežu, niti postoji zakonski obavezan 10-godišnji plan održavanja. Zbog dugogodišnje blokada, kapital firme smanjen je za oko 20 miliona eura, dok se tek treba utvrditi kolika su stvarna dugovanja prema radnicima, navodno procijenjena u milionima. Koliko će vremena trebati da se pospremi stanje u elektroprenosu, iz kabineta resornog ministra u Vladi Republike Srpske nije odgovoreno. Najvažnija vijest iz Brisela po njemu je da evropski zvančnici nemaju ništa protiv podjele sredstava kompanije. Željko Kovačević, ministar energetike, industrije i rudarstva Republike Srpske.
Kad se raspodijeli predviđena raspodjela dobiti od 84 miliona, još na računu elektroprenosa ostane 180 miliona maraka mogućih za investiranje i stabilno poslovanje kompanije.
Pokušaj raspodjele dobiti elektroprenosa započeo je još prije 9 mjeseci, kada je Skupština dioničara na vanrednoj sjednici donijela zaključak o pokretanju inicijative za izmjenu statuta preduzeća, po kojem će o raspodjeli dobiti odlučivati većinski akcionari, u ovom slučaju entitetske vlade. Iako je na Skupštini dioničara u februaru dogovoreno niz razvojnih mjera koje su trebalo odblokirati rad elektroprenosa, Erdal Trhulj, federalni ministar industrije, energije i rudarstva, kaže kako mjere nisu provedene, jer se iz Republike Srpske istovremeno insistiralo i na uvođenju tri operativna područja, gdje bi jedno, Banja Luka, bilo u granicama Republike Srpske.
Ono što je ohrabrujuće, to je jučer stav Evropske komisije i energetske zajednice. Oni ne prihvataju bilo kakvo dijeljenje elektroprenosa na dvije kompanije. Smatraju da je ovo najfunkcionalnije rješenje i da tako treba da ostane.
Kolika je zaista dobit kompanije elektroprenos u ovom trenutku, nemoguće je odgovoriti. Izvršni direktor za pravne poslove Ramiz Mehmedagić kaže mnogo manja nego što tvrde entitetski premijeri.
Normalno da je i Evropskoj uniji, ali i Bosni i Hercegovini stalo da ima zdrav elektroprenos, jer je on naprosto krvotok, infrastruktura za normalnu komunikaciju roba, u ovom slučaju struje. I elektroprenos je garant da će to biti pouzdano i sigurno.
Naredni sastanak predstavnika Evropske komisije i Bosne i Hercegovine održat će se krajem godine, kada će biti procijenjen ostvareni napredak Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gotovo u isto vrijeme, u samo 24 sata nakon prvog, iza ponoći je Danilovgrad, gradić u centralnom dijelu Crne Gore i okolinu, pogodio još jedan zemljotres jačine između 6 i 7 stepeni Merkalija. I dok stručnjaci umiruju konstatacijom kako je to uobičajena seizmička aktivnost, podrhtavanje tla uznemirilo je mnoge, pogotovo one koji se sjećaju katastrofalnog zemljotresa iz 1979. U priči Predraga Tomovića čućemo kako su na potres reagovali stanovnici glavnog.
Najnoviji zemljotres je pojedine probudio, druge na kratko prekinuo u ponoćnom izlasku u podgoričke kafiće.
Spao sam,
Ili vas probudio zemljotres?
Jeste, pa smo živi na 6. spetu, tako da osjetio. Da, pa prično. Osjetio sam da se krevet ispod mene ljulja i čuo sam ljuljenje prozora, stakala. Nije sam u principu paničar, tako da ne osjećam baš neki izraziti strah, ali u svakom slučaju ipak nije prijatno.
Šta vam prvo padne na pamet kad shvatite da je zemljotres?
Djeca, interesuje me djeca, kako će mi spasim djeca drugo. Strah je tu, ali šta možete učiniti, šta me?
Gdje ste bili u tom trenutku?
U gradu.
I kako je bio osjećaj, ili strah?
Super osjećaj, šta da se plašim?
Što se dešavalo na mjestu gdje si bio?
Ništa, malo se pretresli i to je to. Bilo trajalo 2-3 minute.
Skočio sam odmah na noge i izašao na terasu da vidim što se napolje dešava.
Na stavi se spavam uglavnom. Sad se probudio i sjetio da se trese sve živo. Ono, dobro redu, druga strana, ništa nije bilo panike.
Pa uhvatio me prvi san kad je počelo da drma, ali ja se nisam pravo da vam kažem uplašla, pošto je i prethodno veče bilo.
Da li ste osjetili zemljotres sinoć?
Ne, ni sinoć, ni preksinoć.
Kako je to moguće, budući da već...
Spavam, tvrdo. Do sada ni jedan nisam osjetio. Tako da ne znam ni...
I kako to izgleda?
Kako to izgleda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za 14. novembar. Toliko pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićevića.